Tanınmışlar.
Tanınmışların bu dəfəki qonağı 1968-ci ildə Bakıda anadan olub. 1987-ci ildə Əzim Əzimzadə adına Dövlət Rəssamlıq Məktəbini, 1994-cü ildə isə Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetini bitirən bu adam, 2005-ci ildən Azərbaycan Rəssamlar İttifaqının karikatura bölməsinin rəhbəri Biz və Karikatura jurnalının baş redaktorudur. Əsərləri müxtəlif ölkələrdə keçirilən beynəlxalq müsabiqələrdə qızıl, bürünc medallara və xüsusi mükafatlara layiq görülüb. Özü belə müsabiqələrə sədrliyi edib. Hazırda o müxtəlif ölkələrdə nəşr olunan satirik jurnalların redaksiya heyətinin üzvü, Beynəlxalq Karikaturaçılar Təşkilatları Federasiyasının Azərbaycan qrupunun prezidentidir. Bu sahədə 6 kitabın 50-yə yaxın elmi və publisistik məqalənin müəllifidir. Sənətşünaslıq elmləri namizədidir. Bir vaxtlar təhsil aldığı Mədəniyyət və İncəsənət Universitetində dərs deyir. Beləliklə Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində mən İlqar Rəsulun bu dəfəki həm söhbəti ABŞ Cartoonium Beynəlxalq Karikaturaçılar Klubunun fəxri üzvü Azərbaycanın əməkdar incəsənət xadimi karikaturaçı rəssam Bayram Hacızadədir. Bayram müəllim, ilk növbədə çox təşəkkür edirəm ki, vaxt ayırıb studiyamıza gəlmişsiniz.
Sağ olun.
Buna görə sizə minnətdarım. İşləriniz necə gedir?
Çalışırıq. İş varsa, əmək varsa, sonda nailiyyət olmalıdır.
Belə götürəndə yaşınız nailiyyətlərlə götürəndə yaxşı istifadə eləmişsiniz vaxtdan, səmərəli belə deyək ki. Niyə məhz karikaturası rəssam?
Düzü karikatura ilə elə orta məktəbdən, 17-18 yaşımdan məşğulam. Elə Sovet dövrü adlandırdığımız dövrdə çap olunan dövrü mətbuatda, dövlət qəzetlərində, Kommunist, Ədəbiyyat və İncəsənət, Bakı, Baku, Azərbaycan gəncləri, Sovet kəndi və s. qəzetlərdə mütəmadi olaraq karikaturalarım çap olunub 85-86-cı illər. Maraq olub, açığı karikaturaya maraq olub hər zaman. Bugünə qədər də bu sahəyə müraciət edirəm. Deyə bilmərəm, konkret hansısa bir səbəbi var. Yox, bəlkə də bu da bizim yolumuzdur.
Sovet dövründə bu karikaturanın belə götürsək zirvəsi bir növ kirpi jurnalı sayılırdı.
Sovet dövründə.
Sovet dövründə. Və siz də orayla əməkdaşlığı gəlib ora çatmışdınız.
Bəli, Sovet dövrü həmin o karikaturanın zirvəsinin bir mənalı kirpi jurnalı idi. Tamamilə düzdür. Amma ondan əvvəl Azərbaycan karikaturasının böyük ənəmləri var. Yəni, ilk öncə biz Molla Nəsrəddin jurnalı haqqında danışmalıyıq.
Bəli, yəni, bəli.
1920-ci ilə qədər hələ Azərbaycanda 25-dən artıq satirik jurnal çap oldu. Yəni, bu ənənə, bu karikatura məktəbi Azərbaycanda olub. Yəni, 25 satirik jurnalın tək Bakı şəhərində çap olunmağı öz-özlüyündə böyük göstəricidir. Müqayisə üçün deyə bilərəm ki, karikaturanın mərkəzi sayılan Fransada təxminən o dövrdə 250-yə yaxın jurnal dərc olunurdu. Satirik jurnaldan söhbət gedir. Əhalinin sayını və yaxud da ki, ərazini nəzərə alsaq, 25 satirik jurnal tək Bakı şəhərində Azərbaycan karikaturasının formalaşmasına və sonraki inkişafına böyük təkan verib. Və siz söylədiyiniz Sovet dövrü kirpi jurnalı da bu ənənələr üzərində yaradılıb. Və nəzərə alsaq ki, təxminən 30-cu illərdən 50-ci illərə qədər Azərbaycanda heç bir satirik jurnal dərc olunmuyub. 52-ci ildə kirpi jurnalının çap olunmağı bəlkə dövrün zamanın tələbi idi. Karikaturaçı rəssamlar Sovet dövründə xalq rəssamları olaraq daha çox idi. Nəinki deyək ki, boyakar rəssamlar, qrafik rəssamlar və yaxud da heykəltaraşlar. Bu, o dövrdə karikaturaya marağın göstəricisidir. Azərbaycan karikaturasının bugünkü vəziyyəti və yaxud da ki, bugün Azərbaycanda çalışan karikaturaçı rəssamların hər biri də mən özüm də məhz kirpi jurnalının şinelindən çıxmış, əgər belə demək olarsa. Yəni, hər birimiz öz fəaliyyətimizə kirpi jurnalından başlamışıq. Və bizim görkəmli boyakar rəssamlarımız, deyək, Mikail Abdullayev, Tahir Salahov, Kazım Kazımzadə, Altay Həciyev və digərlərinin də o dövrdə, 50-60-cı illərdə kifayət qədər karikaturaları çap olunurdu. Səttar Bəhluzadənin çoxsaylı karikaturaları var. Yəni, karikatura maraqlıdır. Yəni,
məktəbini bitirdiyiniz ilkin olaraq Əzim Əzimzadənin özü Molla Nəsrəddində çəkirdi.
Sözsüz. Yəni, Əzim Əzimzadə nəinki Molla Nəsrəddində, Əzim Əzimzadənin Bakıda dərc olunan bütün satirik jurnallarla demək olar ki, əməkdaşlıq eləyirdi. Və razıyam, ilk əsərləri Molla Nəsrəddin jurnalında çap olunub. Düzdür, öz imzası ilə yox, digər rəssamın imzası ilə. Amma ilk karikaturaçı rəssam kimi Əzim Əzimzadə fəaliyyətinə Kəlniyyat jurnalı, yəni Kəlniyyatdə başlayıb. Və digər jurnallarla da kifayət qədər məhsuldar fəaliyyət olub rəssamın.
Bayram müəllim, indi siz bu Karikaturası Rəssamlar Birliyinin rəhbərisiniz.
Bəli.
Bax, nədir bunlar? Məqsəd idi qarşınıza qoyub bir-bir çatırsınız, yoxsa elə iş belə gətirir?
Yox, əlbəttə ki, yox. Karikaturaçılar Birliyinin yaranmağı da mən fikirləşirəm ki, öz-özlüyündə bir zərurət idi. Avropada bu kimi təşkilatlar hələ 60-cı illərdən fəaliyyət göstərir. Yəni, biz bu təşkilatın yaranmasında gecikmişik. Deyək ki, biz son illərdə beynəlxalq karikatura müsabiqələrinə qatılırıq. Və yaxud da ki, bir təşkilat olaraq Azərbaycan karikaturasını beynəlxalq aləmdə tanıda bilirik.
Amma mükafatlar da alırsınız.
Kifayət qədər. Yəni, son illərdə biz buna nail oluruq. Amma nəzərə alsaq ki, Avropada bu kimi təşkilatlar 50 ildən artıqdır fəaliyyət göstərir. Bizim 3 illik fəaliyyətimizin olunan 50 illik fəaliyyətini müqayisə etsək, kifayət qədər iş görmüşük və öz karikatura sənətimizi və bu sahədə çalışan rəssamlarımızı tanıtmağa nail olmuş. Amma hər bir halda daha geniş götürəndə apardığımız bu işlər Azərbaycan karikaturasının tanınması və təbliği istiqamətində bir cəhddir. Necə ki, deyək ki, Avropada Fransa karikaturanın beşiyi sayılır. 1830-cu ildə ilk satirik jurnal məhz Fransada dərc olunub. Eyni zamanda biz də müsəlman ölkəsi olaraq yaxın şərqdə ilk dəfə Azərbaycanda satirik jurnalın Molla Nəsrəddin çap olunmağı ilə qürur duyuruq, fəxr edirik və iddialıyıq eyni zamanda. Amma təəssüf ki, 1921-ci ildə bundan bəlkə də az bəhrələnmişik və daha az uğurlar əldə etmişik. Halbuki bizim daha böyük imkanlarımız olub. Deyək ki, 21-ci ildə Molla Nəsrəddinin Təbrizdə cəmi 8 nömrəsi dərc olunub. Amma müqayisə üçün deyə bilərəm ki, bugün İran karikaturası həmin o 8 nömrədən, Molla Nəsrəddinin 8 nömrəsindən daha çox bəhrələnib. Nəinki biz, Azərbaycan olaraq. Bugünləri İran karikaturası dünya karikatura məkanında öz mövqeyini diktə eləyən karikatura məktəbidir müasir dünyamızda. Belə də götürəndə kəmiyyət, keyfiyyət baxımından Azərbaycanlı karikaturaçı 1000 İran həmkarımızla mükafat uğrunda mübarizədə bir mükafat qazanırıqsa, 5 karikaturaçı olaraq deyək, bu öz-özlüyündə uğurdu.
Sözsüz. Ali müəllim, bu karikatura cəmiyyətdəki neqativ hallara etiraz formasıdır. Bax, bundan işləmək, məhz bu işlə məşğul olmaq, fərdin özün elə məhz həməşə neqativliyə meyilləndirmir ki, daxilən.
Açıq ona bir mənalı cavab verə bilmərəm. Əksər hallarda yox, belə deyərdim. Düz qeyd edirsiniz. Yəni, karikatura əlbəttə ki, öz-özlüyündə tənqid. Cəmiyyətdə baş verən bu və digər neqativ hallara rəssamın bir fərd olaraq münasibətidir. Amma əksər hallarda xeyr, mən kifayət qədər karikaturası rəssam tanıyıram ki, tamamilə yüksək yumor hissinə malik olan insandır. Amma karikaturalarına baxırsan, biz bunu qara yumor adlandırırıq. Qara yumordur. Yəni, inana bilməzsən ki, bu insanın düşüncəsinin məhsuludur bu. Olur, istisnalar da olur. Amma əksər hallarda yox, mən razı deyiləm oyuna. Yəni, mən bildiyim qədər, mən gördüyüm qədər mən razı deyiləm ki, insanın özündə hansısa siz dediyiniz bir qapanma və yaxud da ki, negativ halların çoxalmağı ilə müşahidə olunur. Xeyr.
Aydındır. Mən sizin bu haqqınızda məlumatlara baxanda, orada istər Azərbaycanda, istər başqa ölkələrdə keçirən beynəlxalq müsabiqələr, əlbəttə ki, karikatura ilə bağlı söhbət gedir müsabiqələrdən. Həmin o beynəlxalq müsabiqələrdə mükafatlar almışsınız. Yəni, bu işə görə sizi mükafatlandırıblar. Amma bu işə görə, yəni karikaturalarınıza görə sizi cəzalandırıblar ya yox?
Yox.
Yəni cəza burada
maraqlı sualdır, çox maraqlı sualdır, amma yox, mükafatlandırıblar. Təbii ki, müsabiqədə minlərlə karikaturası qatılır və müsabiqənin şərtlərinə görə birinci, üçüncü yerlər bölünür və hər kəs öz layiq olduğu yeri alır. Bir qayda olaraq belədir, amma cəzalandırıblar mı? Yox. Hər bir karikaturası rəssam öz çəkdiyi rəsmin məsuliyyətini dərk eləməlidir. Və inanmıram ki, orada hansısa bir cəzadan söhbət gedə bilər. Əgər konkret fakt varsa, deyək ki, hansı bir hadisə işıqlanırsa və buna...
Yəni, cəza belə ola bilər ki, kimsə sizdən buna görə inciyirsə, bu da bir növ cəzadır da insan üçün. İnciyən olub mu heç olmasa?
Mənim təcrübəm də olmuyor. Yenə deyirəm, əslində tənqid fərqi yoxdur. Bu karikaturadadır, jurnalistikadır və ümumiyyətlə gündəlik həyatımızdadır. Tənqid təhqirə keçmirsə və yaxud da ki, tənqidin kökündə obyektivlik varsa, məncə orada inciyəsi və yaxud da ki, küsəsi bir şey olmamalıdır. Yəni, ağa qara demirsənsə, kimsə niyə inciməlidir və yaxud da ki, mən kimisə tənqid edirəmsə və bunu əsaslandıra bilirəmsə, yəni həmin o kökündə bir baza varsa, bəli, əsaslandıra bilirəmsə, əgər hətta kimsə inciyirsə, belə siz dediyiniz kimi, artıq onun öz problemidir.
Ona yaxşı, belə bir sual verim sizə. Bax, kökündə obyektivlik dayanan bazasında da tənqid sizə olubmu, yoxsa yox?
Rastlaşmamışam. Yəni, tam səmimi deyirəm. Mən 25 ildir karikatura sahəsində fəaliyyət göstərirəm, təxminən 85-ci ildən Sovet dövrü və bugün və mənim karikaturalarım nəinki Azərbaycanda, Azərbaycandan kənar bir çox ölkələrdə çap olunub, dərc olunub, nümayiş olunub, mən rastlaşmamışam.
Bu karikatura həm də son illərin təcrübəsi göstərdi ki, sivilizasiyaları, deyək ki, dinləri, millətləri üzə qoya bildi. Bax, bu məsələyə münasibətiniz, karikaturadan bu cür istifadə nə dərəcədə düzgündür?
Bilirsiniz, bu ağrılı mövzudur. Açığı, hər bir halda karikatura söylədiyiniz kimi bu mədəniyyətləri birləşdirməyə və yaxud da ki, insanlar arasında bir körpü rolündə xidmət etməlidir. Əslində belə olmalıdır. Amma təəssüf ki, bir daha istisnalar olur. Mən deyə bilmərəm, bunun arxasında siyasi motivlər var. Mən deyə bilmərəm, bu siyasi oyundur və yaxud da ki, ola bilsin insandır. Heç bir fikri olmadan, xüsusilə Avropa rəssamlarını mən kifayət qədər görüşürəm və ünsiyyət qururuq bu insanlarla. Subyektiv fikrim də əlbəttə ki, mən inanmıram ki, məhz xüsusi bu düşünülmüş bir işdir. Yəni, bu insanlar fikirləşirlər ki, bu mənim baxışımdır. Və öz baxışını fikirləşdiyi, gördüyü kimi və yaxud da ki, hansısa bir hədəfi tənqid etmək istədiyi qədər çəkir. Və hətta son vaxtlar xarici rəssamlarımız yazırlar ki, onda bizim üçün bir hədd qoyun. Hara qədər biz tənqid edə bilərik, hara qədər tənqid edə bilmərik. Bax, bu sualın özü bugün gündəmdədir. Yəni, o çərçivələri bizə görsədin. Hara qədər olmalıdır bu? Mən özüm bu məsələyə hər zaman münasibətim belə olub ki, təsadüf adam karikatura çəkməməlidir. Karikatura çəkən adam məsuliyyətini hiss eləməlidir, çəkdiyi rəsmi. Yəni, biz dəfələrlə şahid olmuşuq Avropa ölkələrində son illər, İranda çəkilən ehtiyatsız bir karikatura yüz minlərlə insanın hiddətinə, narazılığına səbəb olub və yüz minlərlə insan küçəyə çıxıb öz ehtirazını bildirib. Bir rəsim, bir karikaturanın bu qədər gücü ola bilər. Və ona görə də hər zaman da bunu söyləmişəm ki, karikaturaçı rəssamdan ilk növbədə siyasi savad tələb olunur. Bilməm, nə dərəcədə düzdür bunu deməyim, bəlkə də daxili tenzur olmalıdır. Daxili mədəniyyət sözsüz olmalıdır və eyni zamanda daxili tenzur olmalıdır ki, hara qədər tənqid etmək olar. Tənqid təhqirə keçməməlidir. Digər insanlar üçün inam yeri olan, inac yeri olan, inandığı obyektləri tənqid etmək olmaz. Bu fəsadlar törədir. Ona görə müəyyən çərçivələr olmalıdır. Mən belə fikirləşirəm.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Bu dəfəkən söhbətimiz Azərbaycanın əməkdar incəsənət xadimi karikaturası rəssam Bayram Hacızadədir. Onu mən təqdim edirəm, İlqar Rəsul.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bayram mən, Tanrıya inanırsınız?
Əlbəttə.
Bax, günlərin bir günü karikaturaçı rəssam, ümumiyyətlə rəssamdır da, bu onun istiqamətini göstərir, amma siz sözsüz ki, yaxşı portretlər də çəkirsiniz, əsərlər də yaradırsınız. Günlərin bir günü sizə tanrını çəkməyi məsləhət görsəydilər, tapşırsaydılar və yaxud xahiş eləsəydilər, nə çəkərdiniz?
Bu artıq mürəkkəb sualdır. Tanrını mən necə çəkərdim? Bu haqda gələk fikirləşim bəlkə də.
İdeya verdim.
Düzü fikirləşməmişəm, hə. Amma mən özüm bəlkə də təbiəti çəkərdim. Bəlkə də təbiəti çəkərdim. Yəni, mənim baxışım bir başqa cürdür bəlkə də. Yəni, mən fikirləşirəm ki, Tanrı məhz kainatı yaradan, yeri göyü yaradan, bax, bizim ətrafımızda olan bu təbiətdir. Biz də onun bir hissəsiyik. Bax, mən bunu belə görürəm.
Çox maraqlı baxışdır. Və necə fikirləşirsiniz? Nə dərəcədə o deyirləri sadiq qul? Bax, özünüzü sədaqətli hesab edirsiniz Tanrıya. Bir insan olaraq. Karikatura ilə üzülüşdüyündür sizlərin
tanışmaq. Maraqlıdır, maraqlıdır. Deməzdim ki, tam sadiqəm. Deməzdim. Yani ben korkmuyorum böyle demekten. Yani ben hiç inanmıyorum da ki tam sadık insan olabilir. Bu insandırsa Allah bendesidirsə. Tabii ki her birimizin səhv olur, günah olur. İstediği, istemediği, bilerekten, bilmeyerekten. Yani belki de insafsızlık eləyirik, haksızlığa yol veririk, olur. Yani heç birimiz sığortalanmamış. Ve ona göre hiç zaman ben ümumiyyətlə, nə sadiq sözümdən istifadə edirəm qoyduğunuz sualda, nə qul sözümdən istifadə edə bilərəm. Yani nə qul olmaq istəmərəm, açığı. Bəlkə də haradasa məqamlar olur ki, özümüzün iddiamız olur. Və mən inanmıram ki, qul iddialı olsun. Yani ona göre qul sözünü ümumiyyətlə istifadə edəmərəm. Amma sadiqlik ümumiyyətlə öz-özlüyündə söhbət insandan gedirsə, yani kamil insandan gedirsə, sadiqlik insanın qanında olmalıdır. Yani fərqi yoxdur Tanrıya, işinə, ölkənə, dövlətinə, xalqına. Bu sadiqlik insanın qanında olmalıdır və doğulduğu gündən, yani doğulduğu gündən deyəndə şuuru ağlı kəsdiyi gündən. Ölənə qədər bu insanda yaşamalıdır. Əgər o sadiqlik yoxdursa, o insandır, təhlükəli insandır, cəmiyyətçi. Amma qul sözü yox, mən istəmərəm.
Bu qul sözünü mən dedim, deyirlər ki, belə bir ifadə də var da, sadiq quludur Tanrının, o cür deyirdim və bunlar
yox,
sizə...
Yox, o üzr istəyirəm, o qul sözünü Tanrıya mən hər zaman mübarizə apardığım o fanatizm ola bilər. Aha. Yəni qulun axırı fanatizmdir.
Aydındır. Hər halda mənim demək istədiyim indi odur ki, mən o cümləni işlətməklə sizdən iki məsələyə cavab aldım. Bir qul sözünə münasibətinizi öyrəndim, bir də o sadiqlik məsələsinə. Və dediniz ki, ölənə qədər üzr olmalıdır.
Olmalıdır.
Bəli. Və öləndən sonraki vəziyyəti təsəvvür eləyə bilirsiniz, yoxsa yox?
Bu artıq fəlsəfi sual oldu, hə? Mənə elə gəlir ki, mən belə görürəm, ya mən belə özlüyümdə bu qənaətə gəlmişəm. Açığı o dünya bu dünyaya inanmıram. İndi günahı da mənim, babalı da mənim, hə. Amma hər bir halda nəsə cavab verəcəyik. Elədiyimizə görə, kimisi incitdiyimizə görə, elədiyimiz hansısa bir haqsızlığa görə cavab verəcəyik. Bilməm hansı formada olacaq. Amma nəsə belə də olmaz hər halda. Yəni mən fikirləşməyəm ki, bu insan öldü və hər şey bitdi. Ona da inana bilmirəm. Açığı. Belə.
İncitmisiniz mi heç kimisə?
Kifayət qədər. Kifayət qədər.
Nə idi bu? Hadisələrin ortaya qoyduğu bir səbəb, yoxsa ümumiyyətlə?
Yox, bəlkə də hər bir insanın özünün xasiyyəti, xarakteri olduğu kimi. Yenə də bu. Əgər Allah bizi bu cür yaradıbsa, hər birimizin qəlbinə deyək ki, birinə, məsəl üçün, məhəbbəti çox qoyub, bir naz qoyub, birinə nifrəti çox qoyub, bir naz, birinə tamahı çox qoyub, digərini biraz az qoyub. Faiz dərəcələri az və ya çox ola bilər. Ancaq hər birimiz təbiətin övladıyıq.
Bəlkə yaradıb seçim imkanı verib və hərə bir yolundan gedir.
Razıyam, amma hər bir halda tutaq ki, hansı bir hadisəyə biraz hövsələsizlik göstərmişiksə və yaxud da əsəblərimiz dözməyibsə, indi bu da bizik, eyniyək.
Yani, sizi də incidənlər olub mu?
Bəlkə də mən daha çox incitmişəm, nəinki məni. Açığı.
Aydın. Və necə fikirləşirsiniz? Ümumi götürəndə, rəssam yaradıcı adamdır sözsüz ki, bu ümumiyyədir, bu konkret belədir. Və onun daxili duyğuları olur, bəlkə heç kimə heç vaxt demədiyi, özü üçün saxladığı və yaxud deyə bilmədiyi. İçinizdəkin demək nə qədər asandı sizin üçün?
Çox asandı.
Dinləyəniniz var?
Kifayət qədər.
Effekt alınır deyəndən sonra rahatlanır.
Ən azından məcbur edə bilirəm. Yəni, açığım deyirəm və səmimi deyirəm və heç zamanda gizlətməmişəm. Yəni, hansısa bir fikri demək cəsarəti bu insana hörmət edirəm. Yəni, yalan danışan insan, mən fikirləşim, bu ancaq qorxaq insan ola bilər. Yəni, bu mənim fikrimdirsə, pisdir, yaxşıdır, bu mənə aiddir. Və mən bunu heç zaman deməkdən çəkinməmişəm və bugün də hər bir sualınıza tam səmimi cavab verməyə hazıram. Yani,
karikatura ilə dolana bilir karikatura çəkən rəssam, yoxsa nəsə başqa bir işinə də məşğul olmalıdır?
Nəinki Azərbaycanda, dünyanın heç bir ölkəsində karikatura ilə dolanmaq qeyri-mümkündür. Bunu mən sizə tam rəsmi deyiləm. Heç bir ölkədə karikatura ilə dolanmaq mümkün deyil. Yəni, bu maliyyə baxımından, deyək ki, bir ailəni saxlamaq baxımından mümkünsüzdür. İstəyər bu uzaq Çində olsun, istəyər Amerikada olsun, istəyər Avropa ölkələrində olsun, bu mümkün deyil.
Onda belə bir sual çıxır ortaya. Uşaq vaxtından məhz karikaturası rəssam, yoxsa ümumi rəssam olmaq istəmişsiniz?
Xeyr, mən deyərdim, öyle ilk rəsimlərim deyil, yumoristik rəsimlər, satirik rəsimlər, məhz bu cür olub. Yani.
Necə idi uşaq vaxtı dolanışacaq ailədə?
Normal, kifayət qədər. Yani, ziyalı ailəsində böyümüşəm, valideynlərim hər ikisi məlum olub. Yani, məlum ailəsi. Dolanışıq səviyyəsi hansı səviyyədə olubsa, sovet dövrü, o vəziyyətdə də yaşamışıq, hamı kimi.
Siz müəllim ailəsində doğulmuşdunuz və hamı kimi normal dolanırdınız. İndi karikaturası, rəssamın övladı olur karikaturası. Atası karikaturasıydı, indi bu da karikaturası olur. Dolanışacaq təhlükəsi çıxmır ortaya.
Yox, karikatura çəkən rəssam, istənilən ölkədə, Azərbaycanda da çalışan rəssamlar hansı bir fəaliyyət olmalıdır? Biri jurnalistdir, digəri pedagoji fəaliyyəti var, digəri rəssamdır, tutaq ki, boyakar rəssamdır, ya xalçaçı rəssamdır və yaxud da biznes sahəsində çalışır, eyni zamanda da karikatura ilə məşğul olur və bu normaldır. Yəni, bu bütün o maddi problemlərini öz işində, əsas işində həll edir və karikatura ilə deyək ki, bunu xobbi dadlandırmazdım, amma bəlkə də belə demək olar ki, karikatura ilə məşğul və bu işlə təmənnasız məşğul olur. Və fikirləşmir ki, bu işi mən çəkib, bunu satacam və yaxud da ki, çap elətdirəcəm, hansısa bir qanarar alacam. Yox, bu işi ancaq sevmək lazımdır, bu işlə təmənnasız olaraq məşğul olmaq lazımdır.
Musiqini sevirsiniz?
Xeyr.
Niyə?
Sevmirəm.
Bir səbəbi var, yoxsa elə belədir?
Bəlkə də anlamıram, ona görə sevmirəm, açığı. Ancaq bizim bəzi mahnılarımızı çıxmaq şərti ilə milli deyək ki...
Bunun da biri Bayat Şirazdır gərək ki. Xüsusilə də o Tacir Şahmalıoğlunun balaca vaxtının ifasında.
Bəli, bəli.
Bəs idman?
İdman eləməyə vaxt olmur açığı. Mən bu niyyətlə istəyərdim. Çalışıram da, müəyyən cəhdlər də var. Yüngül idmandan söhbət eləmirəm. Yüngül idmanla ara sıra məşğul oluruq. Yəni, özünü formada saxlamaq üçün bu lazımdır. Amma peşəkarcasına yox. Yəni, deyək ki, hər gün 2 saat idmanla məşğul olmağa vaxt olmur. Xeyr.
Girsəkləşdirilməsi sizin üçün çətin gələn arzunuz var?
Yox, yox.
Bəs nəsə narahat eləyir sizi, ümumiyyətlə?
Ümumiyyətlə, kifayət qədər narahat olması məqamlar var. Siz hansı sahəni nəzərdə tutursunuz?
Məsələn, ümumiyyətlə, bir fərd olaraq götürəndə daha çox nə düşündürür, narahat eləyir?
Yeganə bir şey. İnsanın əlində, mən fikirləşməyəm ki, çətin nəsə var. Əgər insan qarşısına məqsəd qoyubsa, ona nail ola bilər. Yəni, hər bir iş insanın öz əlindədir və insan olaraq, yəni, artıq dediyim kimi, əgər biz çalışırıqsa, işləyiriksə və buna bizim ağlımız, şuurumuz, savadımız, gücümüz çatırsa, bunu biz eləyəcəyik və eləyirik də və eləməliyik də və açıb asandır da. Amma elə... Məsələlər var ki, o bizim imkanlarımız daxilindədir. Məsələn ki, mən bugün ancaq arzu eləyə bilərəm ki, deyək ki, hansısa belə bir imkan olarsa, bu arzunu yerinə mən deyərəm ki, ərazi bütövlüyümüz bərpa olursa.
Çox təşəkkür edirəm studiyamıza gəldiyinizə görə.
Minnətdarım sizə.
Yormadım sizi?
Yox, əslə. Suallarınız ancaq gözlənilməz idi.
Hər halda cavabları var idi hamısı.
Bunu mən ateist təsiri bağışlamadım.
Yox, yox.
Bəzilərinlə danışıram, hamısı deyib ki, ateistəm.
İzləyirəm
ki, yox, ateist deyiləm, yəni, ilahi qüvvəyə inanıram. Amma baxışım belə, yəni, insan var ki, bir cür düşünür, başqa cür danışır. Amma ən azından mən indi olanı deyirəm. Yəni, kiməsə xoş gəlmək üçün nəsə demirəm, deməmişəm də. Hayır, sən mənim köksümdə çarpan ürəksən, mən sənin köksümdə ki, bir zərrə
mənə qanat verən. Beləcə Azadlıq Radiosu daha bir tanınmışı təqdim elədi. Bu dəfəki həm söhbətimiz Azərbaycanın əməkdar incəsənət xadimi, karikaturası rəssam Bayram Hacızadə idi. Təqdimatçı həmişək kimi mən idim, İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.